რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინათ ახალგაზრდების გამოშვება, მას ოქროპირ რუხაძე გაგვაცნობს. შემდეგ შევთავაზებთ კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, მას მე მარიამ ჭეურელი გაუძღვები. ჯერ ოქროპირ რუხაძე ახალგაზრდებით.
პირველ რიგში მთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. Amnesty International-ის საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს გამოიძიოს თბილისის საცილახლების მერვე დაწესებულებაში მომხდარი პატიმრების მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტი. რომის პაპი ფრანცისკე სამდღიანი ვიზიტით თურქეთში ჩავიდა. დონეცკში ორი სამოქალაქო პირი მოკლეს. ახლა ამ და სხვა ცნობებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ჯერ ინფორმაცია საქართველოს შესახებ. უფლებადამცავი ორგანიზაცია Amnesty International მოუწოდებს თავის დღეს გამოქვეყნებულ განცხადებაში საქართველოს ხელისუფლებას საფუძვლიანად გამოიკვლიოს ახალი ცნობები, რომლებიც თბილისის საცილახლების ნომერ 18 დაწესებულებაში პატიმრების მიმართ არასათანადო მოპყრობას ეხება. Amnesty ერთნობა სახალხო დამცველის მიერ გავრცელებულ ცნობებს, ომბუდსმენის წარმომადგენლები ეწვნენ ამ საპატიმროს და იქ ნახეს ორი პატიმარი, რომლებსაც კვალი აღენიშნებოდათ არასათანადო მოპყრობისა. პროკურატურამ ამ საქმეზე გამოძიება დაიწყო. საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა კანონპროექტთა პაკეტი, რომლის თანახმად ელექტრონულ კომუნიკაციებზე ფარული წვდომის გასაღები შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს ექნებათ. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ქუთაისში პარლამენტის შენობასთან საპროტესტო აქცია მოაწყვეს ამ კანონპროექტთა პაკეტის მიმართ. სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელის ლომჯარიას შეფასებით, საქართველოს პარლამენტმა ყველაზე ნაკლებად სასურველი ვარიანტი შეერჩია და არ შეასრულა ამ ურჩევლის დაკვეთა. კიდევ ერთი ცნობა, რომელიც საქართველოს შეეხება, საქართველოს ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა და თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ ტელეკომპანია იმედის ეთერში განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილს დიდი გავლენა აქვს მთავრობაზე სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილებების მიღებისას. ძალიან დიდია გავლენა არაფორმალური მართვის სახელმწიფოებრივ გადაწყვეტილებებზე. ეს პრობლემა ორი წლის განმავლობაში არ შემცირდა და პირიქით გაიზარდა. ამაში, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილს გულისხმობ, განაცხადა ალასანია. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. რომის პაპი ფრანცისკე სამდღიანი ვიზიტით თურქეთში ჩავიდა, რათა ხელი შეუწყოს სარწმუნოებათ შორის დიალოგს. ფრანცისკე რომის მეოთხე პაპი გახდება, რომელიც ძირითადად მუსლიმებით დასახლებულ თურქეთს მოინახულებს. რომის პაპი შეხვდა თურქეთის პრეზიდენტს ერდოანს, აიწვია სტამბოლის სულთან აჰმედის მეჩეთს, ის აფორმებს ერთობლივ დეკლარაციას პატრიარქ ბართოლომეოსთან ერთად. ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად აღმოსავლეთ უკრაინაში გრძელდება დაპირისპირება მთავრობის ჯარსა და პრორუსულ სეპარატისტებს შორის. 12 წლის ბიჭი და 55 წლის ქალი მოკლეს დონეცკში 27 ნოემბერს. ავღანეთის არმიის ცნობით ბრძოლის შედეგად, რომელიც გაიმართა უშრუების ძალებსა და მეაბოხეებს შორის შორაბაკის სამხედრო ბაზაზე, სადაც ადრე ბრიტანეთის ჯარი იყო განთავსებული, თალიბანი მეომარები განდევნეს ბაზიდან. ეს ბაზა სამხრეთის ჰელმანდის პროვინციაშია განთავსებული. ცნობით მძიმე შეიარაღებულმა მეაბოხეებმა იერში მიიტანეს ბაზაზე, რომელიც კემპ ბასტიონად იწოდებოდა. ამ ბაზაზე 26 ოქტომბრამდე ბრიტანეთის ჯარი იმყოფებოდა. აზერბაიჯანის პოლიციამ ხანმოკლე დააკავა და შემდეგ გაათავისუფლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თურხან ქამიროვი და გააფრთხილა, ნუ იქნება მთავრობის მიმართ კრიტიკული. ქამიროვი აზერბაიჯანში ცნობილი ჟურნალისტია. მოლდავეთის პროდასავლურმა პრემიერ-მინისტრმა იურია ლეანკამ განაცხადა, რომ მის ქვეყანას სჭირდება უსაფრთხოების ქოლგა, მაგრამ არ უთქვამს, რომ ის ნატოს უნდა შეუერთდეს. მისი თქმით, ნეიტრალიტეტი მოლდავეთისთვის მეზობელ უკრაინაში დიდ ტრაგედიამდე ალბათ სასარგებლო იყო, მაგრამ ახლა უსაფრთხოების სხვა არქიტექტურა უნდა იქნეს შემუშავებული.
ახალი ამბების გამოშვება ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr
ახლა განვაგრძობთ მოწყობას და გეპატიშებით მეათე სტუდიაში. მოისმინეთ მისი შინაარსი. ჯერ მიგიწევთ საგამოფენო სივრცე ექსპო ჯორჯიაში, რომელიც თბილისის წიგნის ბაცრობას მასპინძლობს.
ამ ფესტივალის ფარგლებში საგანმანათლებლო კომპონენტი არის წარმოდგენილი, ლექციები ჩატარდება, სემინარები ჩატარდება, ყველა დაინტერესებულ პირს ექნება საშუალება, რომ მიიღოს მონაწილეობა, ასევე ვფიქრობ, რომ სადისკუსიო პანელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფესტივალის ფარგლებში.
კიამბობთ კომპაქტ დისკზე, რომელსაც ჩაწერილია საქართველოს არქივებში დაცული 30 აფხაზური ხალხური სიმღერა.
ეს დისკი არამხოლოდ ის გახლავთ, რომ თქვა ჩვენი დამოკიდებულება რო აიღოთ არ დაიკარგოს ძველი ჩანაწერები, არამედ ამის გამოცემა კიდევ უფრო მეტ საშუალებას მისცეს ფოლკლორულ ანსამბლებს, რომ თავის რეპერტუარში არსებულ აფხაზურ სიმღერებთან ერთად სხვა აფხაზური სიმღერებიც შეიტანონ.
ჩვენი რადიო ჟურნალის მეორე ნაწილი კი რაგბის საუბარს დაეთმობა. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტთან გიანი შარაცესთან.
ჩვენთვის ეს მხოლოდ სპორტი არ არის დათო. ეს არის ბევრად მეტი. ეს არის უზარმაზარი რეზერვი საქართველოსთვის, როგორც ქვეყნის გარეთ, ქვეყნის ცნობადობის გაზრდის თვალსაზრისით, ასევე ქვეყნის შიგნით უამრავი ქართული ერისთვის და ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელების თვალსაზრისით.
დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 107.4, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მეათე სტუდიას მარიამ ჭეურელი უძღვება. ოსე 7-დან 20 ნოემბრამდე საგამოფენო სივრცე ექსპო ჯორჯია თბილისის წიგნის დღეებს მასპინძლობს. თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის შემდეგ ეს უკვე მეორე მასშტაბური ფორუმია, რომელსაც გამომცემლები, მწერლები, ილუსტრატორები და მკითხველები ერთმანეთს ასობით წიგნის გარემოცვაში ხვდებიან. იყიდება წიგნები, იმართება დისკუსიები და საჯარო ლექციები. დაგეგმილია არაერთი საინტერესო ვორკშოპი და, რაც მთავარია, პირველად საქართველოში თბილისის წიგნის დღეების ფარგლებში გამართება ქართველი და უცხოელი ილუსტრატორების გამოფენები. გერმანიის საგარეო უწყების ფინანსური მხარდაჭერით, ასევე საქართველოში გოეთეს ინსტიტუტისა და წიგნის ხელოვნების ცენტრის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში გამართული ეს ღონისება, როგორც მისი ორგანიზატორები იმედოვნებენ, ყოველ წელს ჩატარდება. მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის რეპორტაჟი.
აქცენტი ილუსტრაციაზე, აქცენტი წიგნზე, როგორც ხელოვნების ნიმუშზე. ესეც თბილისის წიგნის დღეების მთავარი განმსხვავებელი ნიშანი. აქცენტი, რომელიც მას თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალისგან გამოარჩევს. ექსპო ჯორჯიას რამდენიმე პავილიონში გამართული გამოფენების ჩამონათვალიც მოწმობს, რომ დამთვალიერებელს წინ საინტერესო სანახაობა ელის. ახალგაზრდა უკრაინელ ილუსტრატორთა გამოფენა, ირანული ილუსტრაციების გამოფენა როსტამი კულავაცოცხალია, 1910-1920-იანი წლების თბილისური ავანგარდული წიგნის გამოფენა, უკრაინული ფოტოციგნები, ექსპერიმენტული წიგნი, ქართველი საბავშვო ილუსტრატორების გამოფენა, წიგნის ლაბორატორიის და კიდევ სხვა სულ 11 გამოფენა. წიგნის ხელოვნების ცენტრის დამფუძნებელი და თბილისის წიგნის დღეების ერთ-ერთი ორგანიზატორი ოთარ ყარალაშვილი რადიო თავისუფლების ეთერში აცხადებს, რომ 2018 წლის ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალამდე დარჩენილი რამდენიმე წელი საქართველოს შეიძლება ძალიან აქტიურად გამოიყენოს და თავისი გამორჩეული ადგილი დაიმკვიდროს.
მე ვფიქრობ, საქართველოს შეიძლება გახდეს პლატფორმა ძალიან სერიოზული საერთაშორისო დიალოგის. იმიტომ ფაქტიურად მთელი ეს აღმოსავლური კულტურა, ხო, აღმოსავლურში გულისხმობ პოსტსაბჭოთა სივრცეს, რეალურად მოწყვეტილია.
ოთარ ყარალაშვილის განცხადებით, გამოფენაზე 1990-იანი წლებიდან შექმნილ არტ წიგნებს, ბუკლეტებს, ჟურნალებს, გაზეთებს, კომიქსებსა და სხვა არტისტული პროექტის ფარგლებში შექმნილ წიგნებს ვიხილავთ. თბილისის წიგნის დღეებს წელს რამდენიმე მაღალი რანგის სტუმარიც ეყოლება, მათ შორის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ვიცე-პრეზიდენტი, ფინეთის წიგნის გამოფენის კურატორი, ასევე კიევის წიგნის არსენალის მთავარი კურატორი. გეტყვით იმასაც, რომ გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 100,000 ევროიანი დაფინანსება სწორედ გოეთეს ინსტიტუტისა და წიგნის ხელოვნების ცენტრის ერთობლივ პროექტ გამოყო და თბილისის წიგნის დღეებიც სწორედ ამ გრანტის დახმარებით იმართება. თბილისის წიგნის დღეები 27 ნოემბერს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთაცვის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ გახსნა. მისი განცხადებით, გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს გრანტის ფარგლებში მომზადებული ეს ღონისძიება შეიძლება განვიხილოთ, როგორც მზადება ფრანკფურტი 2018-ისთვის, როდესაც საქართველო ფრანკფურტის წიგნების ბაზრობაზე საგანგებო სტუმარი ქვეყნის სტატუსით წარსდგება.
მე ვფიქრობ, ეს მნიშვნელობას ხას უსვავს ამ ღონისძიების, ხას უსვავს ასევე იმას, თუ რამდენად დიდი ინტერესი არსებობს ევროკავშირის ქართული კულტურისადმი ამ ფესტივალის ფარგლებში საგანმანათლებლო კომპონენტი არის წარმოდგენილი, ლექციები ჩატარდება, სემინარები ჩატარდება, ყველა დაინტერესებულ პირს ექნება საშუალება რომ მიიღოს მონაწილეობა, ასევე ვფიქრობ რომ სადისკუსიო პანელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფესტივალის ფარგლებში.
როგორც წიგნის ხელოვნების ცენტრის წარმომადგენელი ნუცა მეტრეველი მოგვითხრობს, საკუთარ ნამუშევრებს 36-მდე ილუსტრატორი წარმოადგენს. ამ რამდენიმე დღეში 27-დან 30 ნოემბრამდე დამთვალიერებელი კიდევ ბევრი საინტერესო ღონისძიების მომსწრე გახდება.
აქ წარმოადგენილი იქნება ბერლინის ექსპერიმენტალური წიგნების მაღაზიის მოტოს წიგნების გამოფენა, სტენდი ექნება და წარმოადგენილი იქნება ექსპერიმენტალური წიგნები, იქნება ქართული არტბუქების გამოფენა, სადაც წარმოადგენილი იქნება ქართული ხელოვანების, მხატვრების, ფილოსოფოსების, პოეტების და ასე შემდეგ შექმნილი არტბუქები. ეს არის უშუალოდესი წიგნები, რომელიც მხოლოდ თითო ეგზემპლარია და უბრალოდ გამოიფინება საჩვენებლად იმისთვის, რომ გავაცნოთ ხალხს, რომ ასეთოს არტბუქი ხო რა არის, იმიტომ ძალიან ახალი სფეროა ეს ჩვენთვის ჯერ.
წიგნის დღეების ფარგლებში გამართება ჩინური კალიგრაფიის წერის, აფრიკული ცეკვის, ილუსტრაციის ვორკშოპები, საჯარო ლექციები და დისკუსიები სხვადასხვა თემაზე. წიგნების გამოფენა გაყიდვა ხომ თავისთავად ამ პროცესის შემადგენელი ნაწილი იქნება. ექსპოჟურტიას მე-11 პავილიონის ზუსტად შუაგულში ალი ბუზარი დგას. ის ირანელი ილუსტრატორია, რომელიც პირველად მონაწილეობს თბილისის წიგნის დღეების ფარგლებში გამართულ გამოფენაში. ირანული ილუსტრაციების შესახებ ლექცია უნდა წაიკითხოს. მისივე ორგანიზებულია ირანული მითოლოგიური გადმოცემებისა და ლეგენდების კრებულის შაჰნამეს ილუსტრირებული გამოცემების გამოფენაც. რა არის მთავარი წიგნის ილუსტრირებისას, მეკითხებით ალის.
I think there is a two items which is a very
Pikrob ori ramaris ძალიან მნიშვნელოვანი ილუსტრატორისათვის. პირველი ცხადია არის ტექსტი, რადგან სწორედ ის გეუბნება რა და როგორ უნდა დახატო. გააჩნია რა სასურათებს, ხაპარს, მითოლოგიურ ტექსტ თუ რას. და მერე ეს არის მკითხველი. რა ასაკისა ის, მისთვის ხატავ. ცხადია, ბევრი სხვა დეტალიცაა გასათვალისწინებელი, რაც ილუსტრატორს ეუბნება თუ როგორ უნდა დაასურათოს
ტექსტი.
ალი ბუზარი გეუბნება რომ ქართულ და ირანულ კულტურებს შორის ბევრი საერთო არსებობს, თუმცა მიუხედავად ქვეყნების სიახლოვისა ერთმანეთის კულტურის შესახებ ბევრი არაფერი ვიცით.
ბევრი ირანელი მოგზაურობს საქართველოში, როგორც მე ვიცი, ბიზნესმენები ჩამოდიან, მაგრამ როცა საქმე კულტურას შეეხება, აქ ბევრი არაფერი ვიცით ერთმანეთს. მე ვფიქრობ, რომ ეს კარგი დასაწყისია იმისთვის, რომ ქართველებს ირანული კულტურა გავაცნოთ და პირიქითაც. ვიმედოვნებ, რომ შევძლებთ ეს პროექტი გავაგრძელოთ და ის იქცეს ერთგვარ გაცვლით პროექტად, რომ შემდეგში უკვე ქართული ილუსტრაციების გამოფენა ირანში გამართოს. ასევე იქნებ მოხერხდეს და ქართული საბავშვო ილუსტრირებული წიგნებიც ჩამოვიდეს ირანში.
სხვა გამომცემლობების გვერდით ტრადიციულად თბილისის წიგნის დღეებში მონაწილეობს გამომცემლობა ინტელექტიც, რომლის წარმომადგენელი ზვიად კვარაცხელია ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ ქართული გამომცემლობისათვის მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება მეტ ფორუმში მიიღონ მონაწილეობა. წიგნის დღეებსაც ინტელექტი მკითხველს ახალ წიგნებს და სპეციალურ ფასდაკლებას თავაზობს.
გამომცემლობა ინტელექტი და გამომცემლობა არტანუჯი წარადგენს ახალ წიგნებს, აქვს განსაკუთრებული ფასდაკლებები თავის საგამომცემლო პროექტებზე, საგამომცემლო სერიებზე. მკითხველს ანუცა და ინტელექტის სტენდთან საშუალება აქვს ყველაზე იაფად შეიძინოს ჩვენ მიერ გამოცემული წიგნები. დეკემბრის თვეში იგეგმება წიგნის საახალწლო ფესტივალი თბილისის მოლში, რომლის ორგანიზატორია საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია და კიდევ ერთი ფორუმი იქნება, სადაც უკვე კიდევ ერთხელ შეიძლება საშუალება ქართულ მკითხველს ერთად იხილოს ყველა ქართული გამომცემლის მიერ გამოცემული წიგნები.
თბილისის წიგნის დღეები 30 ნოემბრამდე გაგრძელდება. ასე რომ ვინც სამუშაო დღეების გამო აქამდე მისვლა ვერ მოახერხა, წინ წიგნების შაბათკვირა. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ანა აბაშიძე. ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 30 ნოემბერს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში, ახლა კი პარასკევის საღამოს პროგრამას ვაქცელებთ. ეთერშია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. Усмен радио თავისუფლებას რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ და ფოლკ რადიომ ერთობლივი ძალისხმევით აღადგინეს და კომპაქტ დისკზე ჩაწერეს საქართველოს არქივებში დაცული 30 აფხაზური ხალხური სიმღერა. კრებულს თან ერთვის ვრცელი ანოტაცია და წერილი აფხაზური ფოლკლორის შესახებ ქართულ, აფხაზურ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე. ინიციატივა, რომლის მიზანია სახალხო დიპლომატიის ხელშეწყობა და აფხაზ და ქართულ ხალხთა შორის ნდობის აღდგენა, განხორციელდა გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და ევროკავშირის პროექტის ინოვაციური ინიციატივა გენდერული თანასწორობისთვის ფარგლებში. ინიციატივის ავტორები იმედოვნებენ, რომ სიმღერების კრებული სახალხო დიპლომატიის მეშვეობით აფხაზეთში მოხდება და ნაწილობრივ მაინც შეავსებს იმ სიცარიელეს, რომელიც გასული საუკუნის 90-იან წლებში მომხდარი ომის დროს აფხაზური არქივების სრულმა განადგურებამ გააჩინა. უფრო მეც, გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და ფოლკ რადიოს ერთობლივი პროექტის შესახებ შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ისა სიმღერა სახალხო გმირ ხაჯარად კიახბაზე, რომელსაც ასრულებს აფხაზეთის ხალხური შემოქმედების სახლის გუნდი ივანე ქორთუას ხელმძღვანელობით. სოლისტები საქანია და კვაჭრელია. ჩანაწერი გაკეთებულია გრამფირფიტიდან 1956 წელს. ფოლკ რადიოს მუსიკალური ხელმძღვანელის გიორგი უშიკიშვილის თქმით, საქართველოს ეროვნული არქივის კინო, ფოტო, ფონო დოკუმენტების განყოფილებაში მუშაობისას საგანგებოდ შეირჩა ისეთი მასალები, რომლებიც მაქსიმალურად ახლოსაა ტრადიციებთან და ავთენტურ შესრულებასთან. კრებულში ძირითადად შევიდა მეოცე საუკუნის 30-60-იან წლებში აფხაზეთში მოქმედი სხვადასხვა ანსამბლებიდან ჩაწერილი სიმღერა დასაკრავები, რომელთა დიდი ნაწილი ციფრული მატარებლების სახით აქამდე არ გამოცემულა და შესაბამისად უცნობია როგორც მოყვა რული ასევე პროფესიონალი მუსიკოსებისათვის. გიორგი უშიკიშვილის თქმით, აფხაზური ხალხური მუსიკის დისკის გამოცემას აქვს როგორც პოლიტიკური, ასევე კულტურული მნიშვნელობა.
ეს დისკი არამხოლოდ ის გახლავთ, რომ თქვა ჩვენი დამოკიდებულება როა იყოს არ დაიკარგოს ძველი ჩანაწერები, არამედ ამის გამოცემა კიდევ უფრო მეტ საშუალებას მისცეს ფოლკლორულ ანსამბლებს, რომ თავის რეპერტუარში არსებულ აფხაზურ სიმღერებთან ერთად სხვა აფხაზური სიმღერებიც შეიტანონ, იმიტომ რომ ჩვენთვის ცნობილია ფაქტობრივად მხოლოდ რამოდენიმე სიმღერა, რომელიც ასამბლების რეპერტუარშია. ძალიან საინტერესოა მაგალითად ის, რომ აი არის აჭარპანზე შესრულებული ძალიან კარგი ნიმუშები, ეს არის მათი აფხაზური საკრავი, არის შერეული გუნდები ქალთა და მამაკაცთა, არის მამაკაცთა გუნდები. მინდა ვთქვა, რომ ყველა ეს ძალიან ლამაზი სიმღერაა, ხა მე პირადად რამოდენიმე ესეთი ნიმუში მოვისმენი და ულამაზესია და პირადად მეც ვაპირებ, რომ ჩემ ანსამბლში აუცილებლად გავაკეთო ერთ-ერთი ესეთი სიმღერა.
ხადია აფხაზური ხალხური მუსიკის ნიმუშების საქართველოს არქივებში მოძიებას და ჩაწერას ასევე აქვს ჰუმანიტარული მნიშვნელობაც. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენლის ხათუნა კუნჭულიას თქმით, ორგანიზაციის საქმიანობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა ქალთა როლის გაზრდა მშვიდობის შენებლობასა და ნდობის აღდგენაში, რასაც დიდწილად შეუწყობს ხელს დისკის როგორც გამოცემა, ასევე აფხაზებისათვის გადაცემა. საქმე ისაა, რომ გაეროს ქალთა ორგანიზაცია კარგად იცნობს აფხაზეთის საზოგადოების განწყობას, რადგანაც ხშირად აწყობს შეხვედრებს დაპირისპირებ ული მხარეების სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლების მონაწილეობით. იქნებიან ეს ახალგაზრდები, არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ მწერლები.
ამ შეხვედრებზე გამოითქვა წუხილი აფხაზების მხრიდან, რომ მათი არქივი დაიწვა. მათ არ აქვს შემორჩენილი თავისი ძველი ფოლკლორი, ძველი მუსიკა, ძველი სიმღერები და ზოგადად არქივში რაც კი შედის, ყველაფერი დაკარგული აქვს. თავისი ისტორია. სწორედ ამიტომ ჩვენი ორგანიზაცია, ჩვენი პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ევროკავშირი აფინანსებს, გამოვედით ინიციატივით, რომ მომხდარიყო ძველი აფხაზური ფოლკლორული სიმღერის აღდგენა.
საქმე ისაა, რომ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ცენტრალურ არქივსა და აფხაზეთის ისტორიის, ენისა და ლიტერატურის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში დაცული მდიდარი ისტორიული და ეთნოგრაფიული მასალა განადგურდა საეჭვო ვითარებაში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 1992 წლის 22 ოქტომბერს, როცა სოხუმს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება და შეიარაღებული ძალები აკონტროლებდნენ. ასევე დაიწვა აფხაზეთის თეატრის სახელმწიფო მუზეუმი და კულტურის სხვა მნიშვნელოვანი კერები. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი მოადგენელი საქართველოში ერიკა კვაპილოვა მიიჩნევს, რომ ომის შედეგად ჩატეხილი ხიდისა და დაკარგული ნდობის აღსადგენად საჭიროა მთელი საზოგადოების ძალისხმევა და არა მხოლოდ პოლიტიკური მიმართულებით.
ოფიციალური პოლიტიკური მოლაპარაკებები, რომელიც მიზნად ისახავს კონფლიქტების მოგვარებას, უკიდურესად მნიშვნელოვანია. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ თუნდაც ამ გზით მიღწეული შედეგები ვერასოდეს ვერ გაამთელებენ იარებს. ამიტომაცაა მნიშვნელოვანი სხვა არსებული საშუალებებით მოხდეს საზოგადოებებს შორის არსებული განსხვავებების დაკავშირება, მეგობრობის ხიდების ხელახლა აღდგენა. ამ მხრივ მუსიკას აქვს განსაკუთრებული ძალა. ასაუბროს ადამიანები ერთმანეთთან ენის გამოყენების გარეშე. იმიტომ რომ ის ეხება საყოველთაოდ გაზიარებულ გრძნობებს, რომლებიც არ ცნობენ ეთნიკურ განსხვავებებს, რელიგიურ განსხვავებებს.
ეს იყო ერიკა კვაპილოვა, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი საქართველოში. და მართლაც არქივში მოძიებული აფხაზური ხალხური სიმღერების ჩაწერასა და გამოცემას აფხაზური კულტურის მნიშვნელოვან შენაძენად მიიჩნევენ თბილისში მცხოვრები აფხაზები. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აფხაზურენოვანი მუამბის რედაქტორი ესმა კოკოსკერია წლებია მუშაობს აფხაზებისათვის მნიშვნელოვანი საარქივო მასალების მოძიებასა და იმ სიცარიელი შევსებაზე, რომელიც ომის შედეგად გაჩნდა. თუმცა ფოლკ რადიოს მიერ გამოცემული კომპაქტ დისკი ეს მაკოკოსკერიასათვის კიდევ იმის გამოც აღნიშნულოვანი, რომ სიმღერების სათაურების დაზუსტებაზე მუშაობისას მოულოდნელად მამის ივანე კოკოსკერიას ჩანაწერი შერჩა ხელში.
Პირველად ნახე მინაწერების საარქივო დისკზე, რომელსაც ეწერა, რომ სიმღერას ასრულებს ივანე კოკოსკერია, ანუ მამაჩემი. მეორე სიმღერა კი სრულდებოდა მამაჩემის ხელმძღვანელობით. ანუ ჩემ და სამწუხაროდ ახლახა გავარკვიე, რომ თურმე მამაჩემს ყავდა თავისი გუნდი და რომ ამ გუნდს ხელმძღვანელობდა. აი ასეთი საშინელია ჩვენი ტრაგიკული რეალობა, რადგან სამწუხაროდ სოხუმში ამ ჩანაწერებს ვერასდროს აღმოვაჩენდით.
Сухуми мы этого найти и обнаружить, безусловно, никогда мы не смогли.
ეთნომუსიკოლოგი და პროექტის ერთ-ერთი ავტორი ოთარ კაპანაძე ამბობს, რომ დისკის გამოცემით გამდიდრდა როგორც აფხაზური, ასევე ქართული კულტურა, რადგანაც საყოველთაო ცნობილია ქართული და აფხაზური ფოლკლორული მუსიკის ურთიერთგავლენა, რომელიც უფრო სიღრმისეულ კვლევას საჭიროებს.
ყველა თანხდება იმაზე, რომ ქართულს აქვს ძალიან დიდი გავლენა აფხაზურზე, კერძოდ გასახმიანების პროცესში. თუმცა მე კატეგორიულობისგან თავს ვიკავებ და ვიტყვი, რომ ჯერჯერობით პირუკუ გავლენა აფხაზურისა ქართულზე ჯერჯერობით გამოსაკლებია. თუმცა არსებობს მაგალითად ზოგიერთი აფხაზური სიმღერა, თქვა ლეჩხუმში, შეიძლება ზოგიერთი სვანეთში მოძებნოთ, იმერეთში, რომელსაც ასრულებენ და აღარც ახსოვთ, რომ აფხაზურია. ანუ იმდენად საერთო მუსიკალური განზომიერებები არსებობს.
აფხაზური ხალხური მუსიკის საქართველოს არქივებში მოძიებას და გამოცემას შერიგებისკენ გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯად მიიჩნევენ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატში, რომლის წარმომადგენელი მარინა სალუხაძე ამბობს, რომ აფხაზები ძალიან მგრძნობიარედ რეაგირებენ მათი ისტორიისა და კულტურის თუნდაც ფრაგმენტების გადარჩენაზე.
მე ნამდვილად ვიცი, რომ აფხაზეთში არქივი დამწვარია, ამიტომ ყველა ამდაგვარი ქმედება, ეს არის სწორედ მიმართული იქითკენ და ჯდება იმ ჩვენს მიერ გამოცხადებულ სამშვიდობო პროცესში, რასაც ქვია აფხაზების როგორც ეთნოსის მისი კულტურის შენარჩუნება და თვითონ მათვისვე შემდეგ ამის გადაცემა და ხელშეწყობა როგორც ენის, ასევე იმ ცირედის, რაც დაგვრჩა ჩვენ კულტურული მემკვიდრეობიდან.
ფოლკ რადიოს მიერ მოძიებული და აღდგენილი კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშები, რომ ძვირფასი და მნიშვნელოვანი აფხაზებისათვის, ამას ადასტურებს აფხაზური სახლის დამფუძნებელი ირმა ოსია, რომელიც ყოველწლიურად სტუმრობს მშობლიურ მხარეს და კარგად იცის, თუ რა რეაქცია ეკნებათ აფხაზეთში, როცა საქართველოს ეროვნულ არქივში მოძიებულ აფხაზური ხალხური მუსიკის ნიმუშებს ჩაიტანს.
ბევრი რაღაცები კეთდება, მაგრამ ასეთი მსგავსი ჯერ იქით არ ყოფილა, რომ იქ აურებისთვისაც სასარგებლო იყოს. აი პირველი წერტილი, აი ოქროს რაღაც, აი წვეთი, რომ აი ჩვენი ურთიერთობის რაღაცა. მართალია დღეს დაძაბული სიტუაცია, მაგრამ მე იმედი სარვ კარგავ არასოდეს და მე მგონი უკეთესობა იქნება და ეს დისკი იქნება, მე მგონი, აი როგორც იტყვიან, მშვიდობის დასამყარებელი იქნება, ესე თქვათ რა.
ჩიმშერ რეხუეშუმა მოამზადა რეპორტაჟი საქართველოს არქივებში დაცული 30 აფხაზური ხალხური სიმღერის აღდგენისა და კომპაქტ დისკზე ჩაწერის შესახებ ქვიამბო გამოხმაურებებსაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სულ მალე 7-ის ნახევარზე მოისმენთ ახალი ამბების შემდეგ გამოშვებას. We'll be right back. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. საქართველოში 19:30 შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საქართველოს პარლამენტმა დღეს მიიღო კანონპროექტთა პაკეტი, რომლის თანახმად ელექტრონულ კომუნიკაციებზე ფარული წვდომის გასაღები შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს ექნებათ. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ქუთაისში პარლამენტის შენობასთან ამ პაკეტის მიმართ საპროტესტო აქცია მოაწყვეს. საერთაშორისო უფლებადამცავი ორგანიზაცია Amnesty International მოუწოდებს თავის განცხადებაში საქართველოს ხელისუფლებას საფუძვლიანად გამოიკვლიოს ახალი ცნობები, რომლებიც ეხება თბილისის თავშელახსრულების მერვე დაწესებულებაში პატიმრების მიმართ არასათანადო მოპყრობის შესახებ ინფორმაციას. რომის პაპი ფრანცისკე სამდღიანი ვიზიტით თურქეთში ჩავიდა. ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად აღმოსავლეთ უკრაინაში გრძელდება დაპირისპირება მთავრობის ჯარსა და პროუსულ სეპარატისტებს შორის 12 წლის ბიჭისა და 55 წლის ქალის მკვლელობის შესახებ ფიტყობინებიან დონეცკიდან. აზერბაიჯანის პოლიციამ ხანმოკლედ დააკავა და დაკითხა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თურხან ქარიმოვი და გააფრთხილა, ნუ იქნება მთავრობის მიმართ კრიტიკული. მოლდავეთის პროდასავლურმა პრემიერ-მინისტრმა იურია ლეანკამ განაცხადა, რომ ის ქვეყანას სჭირდება უსაფრთხოების ქოლგა, მაგრამ ის არ უთქვამს, რომ ის ნატოს უნდა შეუერთდეს. საქართველოს თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა და თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ ტელეკომპანია იმედის ეთერში განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილს დიდი გავლენა აქვს მთავრობაზე სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილებების მიღებისას.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზავნოთ კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. 23 ნოემბერს იაპონიის ეროვნულ გუნდთან გამარჯვებით, ანგარიში 35-24, საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა დაასრულა ნოემბრის ტესტ მატჩების სამთამაშიანი სერია და მთლიანად 2014 წლის კალენდარული სეზონი. შეგახსენებთ, რომ ნოემბრის ტესტ სერიის პირველი ორი შეხვედრა თბილისში ტონგასთან და დუბლინში ირლანდიასთან ქართულმა მორაგბეებმა დათმეს. იაპონელებთან მოგება ქართული რაგბის ისტორიაში მეორე შემთხვევა იყო, როცა ეროვნული გუნდი მსოფლიოს საუკეთესო გუნდების ათეულში შემავალ ნაკრებს სამარცხებს. მატჩის დღისთვის იაპონია რაგბის საერთაშორისო კავშირის კლასიფიკაციაში მეცხრე ადგილზე იყო, საქართველო მე-15-ზე. შარშან საქართველოს ნაკრებმა მსოფლიოს მერვე გუნდ სამოას სცილია. ნოემბრის მატჩებზე და ზოგადად საქართველოს რაგბიში არსებულ ვითარებასა და სამომავლო პერსპექტივებზე სალაპარაკოთ. მეათე სტუდიაში მოვიწვიეთ საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი გიანი შარაძე. მას დავით კაკაბაძე მასპინძლობს.
გია, ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყო მოლოცვით, იმიტომ რომ მე მგონი მოსალოცი ამბავია მართლაც, რაც აი გასულ კვირას მოხდა. უკვე მეორედ საქართველოს რაგბის ისტორიაში საქართველოს ნაკრებმა დაამარცხა ათეულის წევრი გუნდი, ამჯერად ეს იაპონია იყო, და მართლაც არა მარტო გამარჯვება, არამედ ის თამაში, რომელიც ქართულმა მორაგბეებმა აჩვენეს, ძალიან შთამბეჭდავი იყო, მე ვფიქრობ, და ნამდვილად მოსალოცი ამბავია.
დიდი მადლობა მოლოცისთვის. ეს მატჩები, რომელსაც ჩვენ უკვე რამდენიმე წელიწადია თამაშობთ და ნელ-ნელა უკვე მსოფლიოს საუკეთესო გუნდებსაც ხვდებით. დიდი ხნის შრომის შედეგია თანამშრომლობის ჩვენ საერთაშორისო ფედერაციასთან და ზუსტად ამას ვუმტკიცებდი და თვითონაც ჩვენივით ესმოდა, რომ თუ ჩვენნაირი გუნდები არ ითამაშებენ ყოველწლიურად მსოფლიოს სამყარო გუნდებთან, ჩვენ ვერ გავიზრდებით უბრალოდ. ამის ნათელი მაგალითია ჩვეულებრივი სეზონი. ჩვენ თამაშობთ ერთად თას, სადაც ხვდებით პორტუგალიას, ესპანეთს, გერმანიას, რუსებს, ნუ რუმინეთთან ჩვენ ტოლსტოი გუნდები ვარ და საერთოდ ესეთი გარკვეული წყვილიც კი გავხდით და ერთად უნდა ვიაროთ, ერთად უნდა ვიშრომოთ, ერთად უნდა ვიბრძოლოთ, რომ მოხვდეთ ელიტაში. ეს გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ სოფლიოს ამ ნაწილში მეორე დონის ქვეყნებს წარმოადგენთ მხოლოდ ჩვენ. მერე ივნისის ტურნირი, საერთაშორისო საბჭოს მიერ დაფუძნებული თბილისის თასი, სადაც ჩვენ როგორც წესი მოვისაკლისებთ სამყარო მოთამაშეებს და გამოვდივართ ისეთი რაღაცა უცნაური შემადგენლობით, რომელიც არის პირველი, მეორე, მესამე ნაკრების რაღაცა ნარევი. და პირდაპირ ნოემბერში გავდივართ და ვეთამაშებით სოფლიოს უძლიერეს გუნდებს. თუ დააკვირდები იგივე ტონგას, ირლანდიას და იაპონიას ვისთანაა აქ ნათამაშები მთელი წლის განმავლობაში და შეადარებ ჩვენს მეტოქეებს, ანუ იმ გუნდებს, ვისაც ჩვენ ვეთამაშებთ მანამდე. ნუ განსხვავება არის უზარმაზარი. ეს ერთი სერიოზული პრობლემაა. გუნდი იკრიბება თამაშამდე 4-5 დღით ადრე. 4 დღეში ურთულესი წარმოუდგენელი ამოცანა რომ გუნდი შეკრა, მოიყვანო იმ განწყობაზე და იმ სქემებში რაც გააჩნიათ ძნელებს სამცნობო შტაბს და ეპაექრო ტოლსტორად ისეთ გუნდს როგორცაც ტონგა მაგალითად პირველი თამაში. და ჩემი სიტყვების დამადასტურებლად გეტყვი რომ უკვე მეორე წელიწადია ჩვენ მესამე თამაში თამაშობთ ყველაზე კარგად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამ თამაშების მნიშვნელობა არის უზარმაზარი ჩვენთვის. ეს არის ის, რაზეც ჩვენ ვოცნებობდი, ის რაც ჩვენ გვჭირდება. ჩვენ შეიძლება წავაგოთ, შეიძლება მოვიგოთ. ჩვენ სრულიად ახალ დონეზე გადავედით, სრულიად ახალი ეტაპი დაიწყო ჩვენი ნაკრების და ქართული რაგბის განვითარებაში. და ეს ეტაპი გულისხმობს უკვე როგორც მეორე დონის საუკეთესო გუნდებთან თამაშს, ისეთი როგორებიც არის სამოა, ტონგა, ფიჯი, იაპონია, ასევე უკვე პირველი დონის ქვეყნებთანაც გვათამაშებენ. ეს იყო უზარმაზარი პატივი ჩვენთვის ირლანდიაში წასვლა და იქ სოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო გუნდთან თამაში.
მე საშუალო მომენტს ამ თამაშს დავსწრებოდი ირლანდიაში, მეც ვიყავი სულ რაღაცა დღენახევრით და მე შემილია ვთქვა რომ მიუხედავად ამ დიდი სხვაობის წაგებისა, ვინც ჩემ გარშემო იყო მერე ქუჩაში, ვისთანაც კი მომეცა საშუალება გასაუბრების, ყველა იმას ამბობდა რომ ანგარიში არ გამოხატავდა ამ მატჩში ძალთა თანაფარდობას ისრაელ ბოლოს რო წკაც ნაკლს მოუხდა საქართველოს ნაკრებს 20 წუთის განმავლობაში თამაში, მერე კიდე ერთი დაშავებული მოთამაშე მალაღურაძე გამოგვაკდა და ამას რო თავი გავანებოთ, საერთოდ საქართველოს ნაკრების მიმართ პირველი 15 წუთი თუნდაც იმ თამაშით, რაც საქართველოს ნაკრებმა მოაჩვენა, მაინც პატივისცემა დაიმსახურა ირლანდიელი მაყურებელს.
კი ბატონო, ვიზიარებ ამ პოზიციას ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენც ამას ვძნობდით ყოველ ნაბიჯზე და ეს დამოკიდებულება განაპირობა რამდენიმე ფაქტორმა. ერთი ის, რომ მათ ძალიან კარგად ახსოვთ 2007 წელი და მათთვის ძალიან ძიმე თამაში, გასოს ის 14-10 რომ მოგვიგეს.
კინაღამ ჩვენ რომ მოვიდა.
ხო, კინაღამ რაკში არ ხდება.
ხო, მაგრამ ნუ მილიმეტრებმა თუ წამის მეათედმა გადაწყვიტა პრაქტიკულად თამაშის.
არა, ლოგიკამ გადაწყვიტა, იმიტომ რომ რაგბი ძალიან ლოგიკური თამაშია და უძლიერესი იგებს ყოველთვის. ეს ცალსახათესია. შემდეგ არის ის, რომ ჩვენ საერთოდ ძალიან გავართ ერთმანეთს ბევრ რაღაცაში. ირლანდიელები და ქართველები, ისტორიაში არის ბევრი მსგავსება, ოჯახისადმი დამოკიდებულებაში, მეგობრობის ფასი. მებრძოლები არიან საოცარი ირლანდიელები და ჩვენ ორ ფედერაციაში ორი ძალიან მეგობრული ურთიერთობაა. ირლანდიის რაგბის კავშირი ძალიან გვეხმარება.
მე ვიცი რომ საჯების
საჯების პროექტი და არა მარტო ეგ, აცვლითი პროგრამები და ასე შემდეგ. სარაგბო ერია და მშვენივრად იცოდნენ ჩვენ რა შემადგენლობით ჩავდიოდ შესუსტებულით. ნუ რავის, ნუ მოუვა ის შეცდომა, რომ მათაც 8 წამყვანი მოთამაშე არ ყავდათ. ირლანდიას დღეს შეუძლია 3-4 ნაკრების გამოყვანა თავისუფლად და შეიძლება დიდი განსხვავება ვერც იპოვო ამ შემადგენლობებში. ძალიან ძლიერი ნაკრები არის, ძალიან ძლიერი რაგბია ზოგადად და რომ დაუბრუნდეთ იმას აპრიორი იყვნენ პატივისცემით გამშვენებული, რომ შესუსტებული ნაკრები ჩვენ ვეთამაშებით მათ. შემდეგ ის 20 წუთი, როდესაც 14 წუთი თამაშობდით და 10 წუთი, როდესაც 13 კაცი თამაშობ სოფლიოს ერთ-ერთ უძლიერეს გუნდთან. ამას გარდა ირლანდიელმა სპეციალისტებმა გაარჩიეს თამაში და დაასაბუთეს, რომ 3 ლელო არ უნდა ჩაეთვალო.
დარღვევები იყო რამე?
სხვადასხვა დარღვევები, სხვადასხვა შეცდომები მოუვიდა უპროსწორად, მოდი ვთქვათ, საჩს, რომელიც სხვათა შორის ირლანდიელი იყო, დავივა სტადიონიდან 50 მეტრში არ დაბადებული გაზდილი და ასე თქვა დავაშკაცებული რაგში და სულ რამდენიმე წელია რაც ინგლისში გადავიდა საცხოვრებლად. არ იყო კარგი მსაჯობა, მე არასოდეს არ ვაკეთებ მსაჯობის კომენტარს, მაგრამ ნუ ძალიან სერიოზული შეცნობები ჰქონდა და არასახავს რა ანგარიში ნამდვილად იმას რაც მოედანზე ხდებოდა. მაგრამ ამას ყველაფერს რომ თავი გავანებოთ, ირლანდიასთან ნათამაში არის უზარმაზარი გამოცდილება და სკოლა ჩვენთვის. ნებისმიერი წაგებიდან ჭკვიანი ადამიანი გამოიტანს დასკვნებს, ისწავლის და ეცდება რომ სასიკეთოდ გამოს. ხო, ვინც ამას არ აკეთებს, რაც სიბძნით არ გამოირჩევა ალბათ, რბილად რომ თქვა. ჩვენ პატივისცემაც მოვიპოვეთ, ვისწავლეთ კიდევაც და უკვე აი ამ ოფიციალური პაკეტის შემდგომ ჩვენ გვქონდა საუბარი ჩემს კოლეგებთან და გვაქვს სრული ხარდაჭერა და დაპირება იმისა, რომ ირლანდიის რაგბის კავშირი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ დაგვეხმაროს ძალიან ბევრი მიმართული.
გია, ზოგს შეიძლება გაუჩნდეს ასეთი აზრი, რომ აი 14-10 წავაგეთ 2007 წელს, დღეს კი წავაგეთ 57-7. ზოგისთვის შეიძლება ეს ჩანდეს როგორც უკან გადადგმული ნაბიჯი. აი ასეთი ხალხის დასამშვიდებლად ის თქმა შეიძლება.
ხო, უდაო დილეტანტური მიდგომა იქნება, მე ესე ფიქრობს, მაგრამ ჩვენ ვთვისოთ, რომ ამ ხალხს უნდა აუხსნათ, რომ ესეი არ არის. ნუ ეცადოთ, რომ აუხსნათ რატო არის ესეს. ჯერესერთი ჩვენის თამაში წავაგეთ სოფლიო ჩემპიონატზე, ხოლო ეს წავაგეთ ტესტ მატჩში. ეს არის უზარმაზარი სხვა. რაც შეეხება კონკრეტულად იმ ირლანდიას, რომელიც იყო ახალძლური ვარსკვლავები, თი პრობლემები ქონდა გუნდს შიგნით სერიოზული, რაც აისახა მათ თამაშზე. ჩვენმა ბიჭებმა ფინალეთი თამაშეს მაშინ, გასაკვირველია წავაგეთ, იმიტომ რომ ირლანდიამ გვაჯობა და ჩვენ ვერ დავიჯერეთ, რომ შეგვედლო მოგება, ესეც კლასში სხვაობის ერთ-ერთი შემადგენელია.
ეს გამოცდილების ნაკლებობა, ხო?
პრობლემები. გამოცდილების ნაკლებობა, ტრენის ნაკლებობა და ასე შემდეგ, კონცენტრაციის, უნარის ნაკლებობა, მენტალური.
მე კიდე ერთს დავამატებდი, დღეს ირლანდია მსოფლიოს მესამე გუნდია რეიტინგით და მაშინ სადღაც 10-ის ბოლოსკენ იყო, ესე იგი თავისთავად ირლანდიის ნაკრების.
თუმცა ჩემპიონატამდე სეზონი წინვალეთ ჩაატარა და პრაქტიკულად ყველას მოუგო ვისაც ეთამაშა. ღმერთმა ის რა მოხდება მსოფლიო ჩემპიონატზე დაუშვათ, რომ შეხვდნენ საქართველოს და ირლანდიის გუნდები ერთმანეთს. მერწმუნე, რომ აბსოლუტურად სხვა თამაში იქნება. ჯერესეთი მე ხა ცხრა კაცი რომ გაკლია, ძალიან ბევრია ჩვენთვის. ძალიან ბევრია. ირლანდია ამას ვერც იგრძნობს. ჩვენთვის ეს საგრძნობია, თუმცა კიდევ ვიმეორებ, ეს ძალიან სასარგებლო იყო. ჩვენ ვითამაშეთ ლიდერების გარეშე. თელმა ჯგუფმა ბიჭების მიიღო ფასდაუდებელი გამოცდილება. ასე რომ ეს მხოლოდ პოზიტივია. ქართულმა რაგმა უზარმაზარი ნაბიჯები გადადგა წინ. ეხა ვიც რეგბი იცის, ეს ესმის და დამეთანხმება, არ ამგონია რომ ამ თვალსაზრისით ოპონენტი ყოლდეს, მაგრამ ის რომ სამუშაო ძალიან ბევრია და კიდევ ვიმეორებ, ესეთი თამაშების შემდეგ უნდა იჯდე და ისწავლო და იმუშაო იმისთვის, რომ მიუახლოვდე ამ დონეს, ესეც ფაქტია.
კარგი, გია, ეხა გადავიდეთ იაპონიასთან თამაშზე. ორი წაგების შემდეგ, რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიური წნეხი ალბათ დიდი იყო გუნდზე, მათ რაღაცნაირად უნდა დაემტკიცებინათ, რომ რაგბის თამაში არ დავიწყებიათ და ვიღაც სკეპტიკოსებისთვის ალბათ უნდა ეჩვენებინათ, რომ გამარჯვებაც შეუძლიათ აი ასეთი დონის გუნდებთან. ამ ამოცანას წინვალედ გაართვეს თავი ბიჭებმა და კიდე ერთხელ ვიტყვი, რომ აღაფრთოვანეს ყველა, ვინც ეს თამაში ნახა. აქაც გვაკვირდა ეს ლიდერები, ხო? მიუხედავად ამისა, ბიჭებმა მაინც აჩვენეს ძალიან მაღალი ხარისხის თამაში.
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ. ტონგა, შესანიშნავი გუნდი, წინვალე. წავაგეთ, იმიტომ რომ ვითამაშეთ დაცვაში ძირითადი ნაწილი დროისა და დაუთმეთ ბურთი და სივრცე. ეს დამღუპველია. თუმცა 66 წუთი ისეთ გუნდთან როგორც ტონგა არის, ვითამაშეთ შესანიშნავი დაცვა. სხვა პოზიტივი იმ თამაში არ ყოფილა. გარდა ერთისა, ტონგამ ვერ ნახა ვერც ერთ ჩვენი ძლიერი მხარე, ეს სპეციალურად არ გაკეთებულა გესმის დათო შე მოხდა შემთხვევით, ხოლო ჩვენ ნახეთ ტონგას საუკეთესო მხარეები და ის რა თამაშის ჩვენებას აპირებს ის სოფლიო ჩემპიონატზე. ეხლა რაღაც კომპონენტების გაძლიერებას და გაუმჯობესებაზე არ ვლაპარაკობ, ძირითად სტრატეგიას და ტაქტიკას ვამბობ. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ მაინც აქტივში არის ეს აგება ჩვენთვის. მაგრამ რასაკვირველია, გულშემატკივარს გაუჩნდა კითხვა, რომ კი, მაგრამ რა ჭირს ამ ნაკრებს? კი, დაცვაში დავლის უნარიანობა თავდადება, ეს ისეთი თემებია, რომელზეც კამათი არ მიდის არასოდეს, მაგრამ ხო არ დაგვავიწყდა ამ შეტევაში თამაში საერთოდ? ადრეს გვითამაშია, ხო, გორგოძის და ზიაქშვილის გარეშე, მაგრამ ნუ რაღაცას ვაკეთებ. აი ზუსტად ამ თამაში იყო ეს დასამტკიცებელი და შრასენეთ ბიჭების ფინალე თამაში, რასაც 100% ვიზიარებ შესანიშნავად ითამაშეს, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენმა სამწვნელო შტაბმა იაპონიის სამწვნელო შტაბს მოუგო 100-0.
რაში გამოიხადა კონკრეტულად?
კონკრეტულად ერთადერთ სწორ სტრატეგიასა და ტაქტიკაში. ჩვენ იმდენად დავჩაგრეთ შერკინებაში იაპონია, რაც ავტომატურად ნიშნავს წნეხის ქვეშ ყოლას მეტოქის, რაც შესაბამისად უქმნის სივრცეებს და შესაძლებლობებს ხალხს. აი აქ უკვე გამოჩნდა, რომ საქართველოს ნაკრებს შეუძლია დაბალანსებული, ტექნიკური, ჭკვიანური თამაში და ეს ყველამ ერთად ვიხილეთ. ის ორი ლელოც მინდა გითხრა, იყო ძალიან უხეში შეცდომების გამოკავშირით. მეტი ყურადღება რომ გამოგვეჩინა იმ ორლელოსაც არ მივიღებდით არავითარ შემთხვევაში და ნუ ეხლა სამწუხაროდ ერთი ფენომენალური ლელო არ ჩაითვალა სამართლიანად ჩვენი მერაბი.
ეს არის კაცი.
ხ ნახევარი ფანტასტიკური ლელო იყო, მაგრამ ნუ სწორედ სხვაჩევი საჯი იყო არაჩვეულებრივი. ესეთი კარგი მსაჯობა დიდი ხანი არ მინახავს. სოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მსაჯია უდაოდ. და ჟვანიასის არაჩვეულებრივი დარღვევა, ნუ ოდნავ მეტი იღბალი და იქნებოდა ალბათ ويكენდის ერთ-ერთი ულამაზესი ლელო, როცა პირველ ხაზებმა ჯეირანივით გაირბინა ნახევარი მოედანი ფეხით წინვალეთ ითამაშა და ნუ ოდნავ დაგვაქტა რომ ეს ბურთი აიღო. ლამაზი თამაში იყო, ხო, 22 ფაზიანი შეტევები გავაკეთეთ, რაც ძალიან ბევრია და ძალიან ლამაზი საყურებელი არის. ნუ თავდადება, დაცვა და ასე შემდეგ, ნუ ამაზე აღარ ვლაპარაკო. ასე რომ, უდაოდ ბოლო თამაში არის სერიოზულ აქტივში საქართველოს ნაკრების. ამ თლიანად რო შევაფასოთ ნოემბრის ტესტ მატჩები, ძალიან კვალიფიკებული ვართ, იმიტომ რომ ის წაგებები ძალიან სასარგებლო იყო, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. შეცდომები დანახულია, გარდა ამისა ისიც დავინახა ამები აქ ნერგულის მოახალგაზრდა მოთამაშეებს. ლომიძე საერთოდ საუკეთესო მოთამაშე გახდა.
ჩვენი
ფრანომერი ვაჟახოციშვილი ძალიან კარგად ჩაერთო. აფციაური, რომელმაც კაჭარავა შეცვალა, ძალიან კარგად და საინტერესოდ ითამაშა და მოდიან კიდე ძალიან საინტერესო ბიჭები. ძალიან კარგი თაობები გვესდება, ამას სრული პასუხისგებლობით ვიზახი. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ერთათაზე თებერვალ-მარტში უნდა ველოდოთ კიდევ ერთი ჯგუფის გამოჩენას ნაკრებში, იმისთვის რომ კონკურენცია გაიზარდოს სერიოზულად და მსოფლიოზე წავიდნენ საუკეთესოები. არის კიდე რამდენიმე მოთამაშე, რომელიც სერიოზულად უკაკუნებს ნაკრების კარს. და მეორე მხრივ ჩვენ გვიბრუნდებიან ლიდერები, ხო, რომლებიც გამოჯამწელდებიან და ნუ უზარმაზარი ძალა დაგვემატება. ჩამოთვალოთ.
ხო და თანაც ისიც მინდა ვთქვათ, როგორია მათი ჯამრთელობის მდგომარეობა და როდის არის მათი დაბრუნება მოსალოდნელი?
Ну, Василь Каковини, ერთ-ერთი ყველაზე უიღბლო ჩვენი მოთამაშე, რომელსაც თითქმის წელიწადი აქვს ტრავმა, მერე თამაშობს იღებს კიდე ტრავმას, ну, არ ვიცი, ძალიან გული მტკივა ვასოს გამო, გადის რეაბილიტაცია. ჯაბა ბრეგვაძე გაიკეთა ოპერაცია, გადის რეაბილიტაცია. სტატო ზირაკიშვილი, ტვინი შეხვევა ქონა ძალიან ძიმე, გადის რეაბილიტაციას. ანტონ ფეიქრიშვილს ქონდა ტრავმა, გადის რეაბილიტაციას. ამუკა გორგოძეს მუხლის მძიმე ტრავმა ჰქონდა და ახლა იწყებს ვარჯიშს და მეტმაქნას რომ მალე დაგვიბრუნდეს. მესამე ხაზში ძიმა ბასილაია ტრავმა ჰქონდა მთელი ამ ტესტების განმავლობაში და ნუ ისიც გამოგვაკლდა, ხო? შემდეგ ხაზში სერიოზული პრობლემები ჰქონდა თედო ზიბზიბაძე, სერიოზული ტრავმა და ახლა დაიწყო ვარჯიში. ირაკლი მაჩხანელმა მიიღო ტრავმა, აგერ კაჭარავამ მიიღო ახლა ტრავმა.
და მალაღურაძე და შარიქაძე?
მალაღურაძე და შარიქაძე არაფერი ისეთი, მადლობა ღმერთ, ძალიან სერიოზული. ნუ ტვინი შეერყევები მოუწევთ დასვენება, მაგრამ ისეთი არ არის რომ აი რაღაც სახიფათო და საშიში იყოს. ასე რომ აი ეს ორი რამ რო ბრუნდებია ჩვენი გამობზმენდილი ვეტერანები და მეომრები, რომელთა კისერზე სამდენი წლის ბრძოლებმა გადაიარა და ამდენი სიხარული მოუტანეს ქართველ ხალხს, რომ მოდიან ახალგაზრდები, ამბიციურები, რომლებსაც აქვს პრეტენზია, რომ მოხვდნენ ეროვნულ ნაკრებში და ვფიქრობ, რომ ეს კონკურენცია ძალიან კარგ შედეგს გამოიღებს. პროგრამა გაწერილია წელიწად ნახევრის წინ და სრულდება პუნქტ პუნქტ, აი თამაშის მერე მაგალითად მილტონ ჰეიგი გაემგზავრა უელსში, სადაც სოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო მწვრთნელთან გატლანტთან გაივლის გარკვეულ კონსულტაციებს ერთი კვირის განმავლობაში, მომავალ წელს ალბათ ირლანდიის ნაკრების მწვრთნელთან ჯორჯ სმიტთან ვითამაშებთ ერთად თბილისის ტურნირს და შემდეგ უკვე დაიწყება დასკვნითი ნაწილი მომზადების ორთვენახევრიანი, რომელიც მოიცავს თბილისის ეტაპს, შემდეგ პოლონეთის ეტაპს, ფიზმომზადების თავის კრიოკამერებით, ეს ბაზა სადაც უელსი, ზელანდია და მსოფლიოს ბევრი.
აი მინდოდა მეთქვა ახლა, სწორედ წინა მსოფლიო ჩემპიონატის უელსი ემზადებოდა პოლონეთში და ფრანგულეთი თამაშობდა.
ზელანდიაც. კი. და ბოლო ეტაპი იქნება ინგლისი, სადაც ჩვენ ვითამაშებთ სამ ამხანაგურ თამაშს. უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კანადასთან და იაპონიასთან დადასტურებულია ეს ეგრეთ წოდებული ვორმ-აპ თამაშები და მესამე თამაში ნახოთ.
ეს იქნება უშუალოდ ჩემპიონატის დაწყებამდე ცოტახნით ადრე.
ჩემპიონატი? კი, აგვისტოში.
ამბობს საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი გიანი ჟარაძე რაგბიში მსოფლიოს 2015 წლის ჩემპიონატისთვის მზადების შესახებ. მეათე სტუდიაში დავით გაგაბაძე მას ფინცლობს გიანი ჟარაძეს. მათ სულ მალე დაუბრუნებ სიტყვას ერთი ანონსის შემდეგ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში 19 საათი და 59 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ახლა სიტყვას უფრუნებ დავით კაკაბაძეს და მის სტუმარს მეათე სტუდიაში, საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტ გიანი ჟარაძეს.
გია, თვითონ ჰეიგი როგორ აფასებს გუნდში არსებულ მდგომარეობას და იმ წინსვლას, რომელსაც მან მიაღწია თავისი მწვრთნელობის პერიოდში?
ჰეიგი ჯერ ესეთი არის საოცრად თავდაბალი ადამიანი და არაჩვეულებრივი ადამიანი. ქართულად რო ლაპარაკობს, უსმინეთ ალბათ ხო პრეს კონფერენციებს?
ხო, ძალიან შთამბეჭდავი იყო, რა თქმა უნდა.
კი, ოჯახი ყავს ჩამოყვანილი, ორი ქალიშვილი, არაჩვეულებრივი მეუღლე ყავს, მისი გოგონა საქართველოს ტანვარჯიშის შესაბამის ასაკობრივ ნაკრებშია და საერთოდ უაქცენტო და ბრწყინვალედ ლაპარაკობს ქართულად, უმცროსი გოგოც. ადამიანს უნდა ინტეგრაცია ქართულ საზოგადოებაში და განაცხადი შეიტანა ორმაგ მოქალაქეობაზე და უნდა რომ საქართველოს მოქალაქეც იყოს. მე მის დამოკიდებულებაზე ლაპარაკობ საქმისად. ჰეიგის გარდა ყავს ძალიან კარგი მწვრთნელები, ხაზის მწვრთნელი მაიკ ბრედლი, რომელიც ირლანდიის ანაკრების მწვრთნელი იყო წლების განმავლობაში, შერტინების ფრანგი მწვრთნელი დიდიე ბესი, ჩვენი არაჩვეულებრივი ორი ილია, ილო მაისურაძე და ილო ზედგინიძე, ფიზმომზადების მწვრთნელი ჩვენი ირაკლი ჭყონია, რომელიც ძალიან გაიზარდა და უახლოვდება მაღალ საერთაშორისო სტანდარტებს. სოფლიო ჩემპიონატისთვის ავიყვანეთ ფიზმომზადების მთავარი მწვრთნელი ინგლისელი, რომელიც ბოლო სოფლიო ჩემპიონატზე ინგლისის ნაკრების მწვრთნელი იყო ფიზმომზადებაში. ინგლისელები ერთ-ერთი საუკეთესოები არიან ამ თვალსაზრისით სოფლიოში. ასე რომ საკმაოდ სერიოზული შემადგენლობაა, ორი ძალიან კარგი მენეჯერი ყავს. იმედია რომ სამედიცინო სტაფის შესაბამისი დონის გვეყოლება, ამაზე ვმუშაობთ, ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია. დანარჩენი ნახოთ, შრომა და ვილოცოთ, რომ ბიჭები ჯანმრთელად იყვნენ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ სოფლიო ჩემპიონატზე შევძლებთ გაოცებას სარაგოს ამგვარად.
ამ კონტექსტში არ შეიძლება არ ვახსენოთ განვითარების ის პროგრამა, რომელიც ქართულმა რაგბიმ დასახა სახელმწიფოს დახმარებით, კერძო პირების დახმარებით თუ კომპანიების დახმარებით. მე მგონია, რომ ეს სწორედ ის საფუძველია, რომელიც გარანტიას გვაძლევს, რომ 10 წელიწადში, 15 წელიწადში, 20 წელიწადში ქართული რაგბი ისე ვიარსებებს და კიდე უფრო წინივლის და გაახარებს გულშემატკივარს. ეხლა აი ამ პროგრამაზე ორი სიტყვით თუ შეგიძლია რომ გვიამბო, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცი, რომ ბევრჯერ მოგიწია ამ ბოლო ხანს ამაზე ლაპარაკი, მაინც მინდა ჩვენი მსმენელისთვის გთხოვო, რომ ეს გაიმეო.
კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით. პირველ რიგში გასაკვირველია, მინდა უდიდესი მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც გვერდში გვედგა. შენ გესმის ძალიან კარგად, დათო როგორ პროგრამაც არ უნდა შეადგინო, რა ძლიერი სტაფიც არ უნდა ყავდეს და რაც არ უნდა გააკეთო, თუ არ გექნება ხარდაჭერა მატერიალური და მორალური, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ესეთი გეგმა ვერ განხორციელდებოდა. გასაკვირველია, პირველ რიგში ეს არის სახელმწიფო, ეს 9 წლიდან ქართულ რაგბს გვერდში უდგას და სპეციალური პროგრამაა, რომელსაც ჰქვია საქართველოში რაგბის განვითარების მხარდამჭერი სახელმწიფო პროგრამა. 4-წლიანი ციკლი, ყოველ 4 ციკლში ის განახლებადია. ახალმა ხელისუფლებამ მთავრობამ გააგრძელეს ის, რაც იყო, გაზარდეს საკმაოდ სოლიდურად და პირველად ჩვენს ისტორიას, ჩვენ შევძელი, ჩვენი კლუბებისთვის დაფინანსების მიცემა. ამისთვის უზარმაზარი მადლობა ბიზინა ივანიშვილის მხარდაჭერაზე იცით. ეს გამოიხატება არამხოლოდ ინფრასტრუქტურის მშენებლობით, არამედ ფინანსური მხარდაჭერითაც, უპრეცედენტო მხარდაჭერა, რომელიც დაფასდა სხვათაშორის რაგბის საერთაშორისო საბჭოს ყოველწლიურ დაჯილდოების ცერემონიაზე. მას მიენიჭა ჯილდო რაგბის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის და მას ძალიან გაგვახარა. ძალიან ადამიანურად, რომ ამ კაცს დაუფასდა არამარტო საქართველოში ჩვენგან მორაგბეებისგან, არამედ დაუფასდა რაგბის დიდი საერთაშორისო ოჯახის მიერ, იმიტომ რომ მართლაც მსოფლიო მასშტაბით უპრეცედენტო ხარდაჭერა და დახმარება არის, რომელიც ერთ ადამიანს გაუკეთებია. არიან ჩვენი ერთგული სპონსორები: ნატახტარი, MGR-ი, VTB ბანკი, კავკაზუს ონლაინი და იმედია სხვებიც დაუდგებიან გვერდში ამ ჩვენ სპონსორებს. ერთ სიტყვით და უმადურობაში არავინ არ ჩამეტყოთ. ეს არის უზარმაზარი მხარდაჭერა, რომლის გარეშე ჩვენ ასაკურველია ვერაფერს ვერ მივახცეთ, მაგრამ მე ცოტა სხვანაირად უყურებ რაგბს და რაგბის მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენთვის ეს მხოლოდ სპორტი არ არის დაცვა. ეს არის ბევრად მეტი. ეს არის უზარმაზარი რეზერვი საქართველოსთვის, როგორც ქვეყნის გარეთ, ქვეყნის ცნობადობის გაზრდის თვალსაზრისით, ასევე ქვეყნის შიგნით უამრავი ქართული ერისთვის და ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელების თვალსაზრისით. მე რომ ვიყო ქვეყნის სათავეში, მე გამოვიყენებდი სპორტ ზოგადად და რაგბის ამ შემთხვევაში კონკრეტულად იმისთვის, რომ უამრავი პროექტი განხორციელდეს ქვეყანაში. ჩვენ ძალიან ბევრს ისედაც ვახორციელებ, მაგრამ ვერც მგონი რომ უზარმაზარი რესურსი გააჩნია სპორტ ზოგადად და რაგბის კონკრეტულად ამ შემთხვევაში გამომდინარე ფასეულობათა იმ სისტემიდან, რა ჩვენ გაგვაჩნია და ჩვენ იმისთვის ვარსებობთ, რომ ვემსახუროთ ამ ქვეყანას. ეს არ არის ლიტონი სიტყვები და არა მხოლოდ მოედანზე, არა მხოლოდ გამარჯვებებით, არა მხოლოდ პირადი მაგალითით. ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრი რამის გაკეთება ამ ქვეყნისთვის და რაც უფრო მალე დაინახავენ ამ პოტენციალს და გამოგვიყენებენ, ფიქრობ მით უკეთესი იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის.
გია და ბოლოს არ შეიძლება არ შევეხოთ ალბათ საკლუბო რაგბის, იმიტომ რომ საერთოდ ნებისმიერ სათამაშო სახეობაში ძალიან მნიშვნელოვანია რამდენად ძლიერია ლიგა და საერთოდ ეს სტრუქტურა, შიდა საჩემპიონატო სტრუქტურა რამდენად აწყობილია. საქართველოს წამყვანი მოთამაშეები საფრანგეთის ლიგაში თამაშობენ, რამდენიმე წამყვანი მოთამაშე სხვა ქვეყნებშიც გამოდის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ დამეთანხმები და შენ ჩემზე უკეთიცი ბევრად ეს, რომ საქართველოს ჩემპიონატის გარეშე ხანგრძლივი პერსპექტივით რაიმე სერიოზულ წარმატებაზე ლაპარაკი ალბათ ზედმეტი იქნებოდა. როგორია პერსპექტივა შიდა ქართული რაგბის განვითარებისა?
ძალიან კარგი თემა წამოწიე, რატო დიდი მადლობა. გასაკვირველია, სამდე მასალი ხარ და ჩვენ მოვედი ჩვენი გუნდი რაგბის კავშირის სათავეში, ნომერ პირველი პრიორიტეტი ჩვენთვის იყო, არის და იქნება შიდა რაგბი. ანუ შიდა ჩემპიონატები, ბავშვები, კვალიფიკაცია, მწვრთნელები, სარაგბო პროცესში ჩართული პირების კვალიფიკაციის ამაღლება, კონკურენცია, ხარისხი და განათლება. აი ეს არის ჩვენი პრიორიტეტები. ამას მოაქ მე ყველაფერი დანარჩენი. დღევანდელი ჩემპიონატი განუზომლად უფრო ძლიერია, ვიდრე თუნდაც 7 წლის წინანდელი, არც შევადარებ საერთოდ, იმიტომ რომ კონკურენცია სერიოზული, ხარისხმა მოიმატა საკმაოდ თამაშის და ასე შემდეგ. ხო, ერთიც უნდა ვთქვათ, განმეორდები და ვიტყვი, რომ არა სახელმწიფოს დახმარება და ის 400-1000 ლარი, რომელიც უმაღლესი ლიგის გუნდებს ყოველი სეზონის წინ ეძლევათ და 33000 ლარი თუ არ მეშლება პირველი ლიგის 8 გუნდს, საერთოდ არსებობა არ არსებობაზე იქნებოდა საუბარი. მაგრამ ნუ აი მე ვეკითხები იმ გულშემატკივრებს, რომლებიც თამაშის წინ, იაპონიის თამაშის წინ შეხვდა ქუჩაში რამდენიმე კაცი და ნუ ესე ძალიან დიდი სიყვარულით და ვიცი ესეთი მხარდაჭერი სურვილით ამბობდნენ, რომ ნუ არაუშავს რა ახლა, ნუ წავაგებთ ამ იაპონიასთან, მე არაუშავს. ამ იაპონიას მოუგეთ, მაგრამ მოდი ნახოთ, ეს ია ჩემპიონატი აქ ამ იაპონიის. სოფლიოში ერთ-ერთი უძლიერესი ლიგაა დღეს იაპონური ლიგა და ამ ლიგის კლუბები დანაწილებული აქვს უზარმაზარ კორპორაციებს. მიცუბიშები და ჰონდები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აღარ ჩამოყვე.
და შესაბამისად ერთ-ერთი ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ლიგაა, რამდენადაც ვიცი.
უზარმაზარი ფულია ჩადებული, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მოთამაშეები ხავთ. ამიტომ არის რომ გაივსო იაპონური ლიგა ზელანდიელებით, ავსტრალიელებით, აფრიკელებით და ევროპელებით. ძალიან ბევრი გვიკლია ჩვენ იქამდე, მაგრამ ჩვენ არასოდეს ამწუწუნებს და ჩვენ ვცდილობთ რაღაც მივახციოთ და მეორე ქვეყანა იმ შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, რაც გააჩნია, გვერდში გვიდგას. კერძო სექტორის მონაწილეობა ძალიან დაბალი სამწუხაროდ, მაგრამ მე მესმის რატო. იმიტომ რომ ამ ხალხს ჭირდება მოტივაცია, ამ ხალხს ჭირდება შესაბამისი კანონმდებლობა, რომ გაიღოს. იმიტომ რომ ნუ ხა რამდენი წარმატებული კომპანია საქართველოსში წარმოიდგინე და სულ ყველა არის ასე ვთქვათ მიუარდნილი ამ კომპანიებთან და ხელგაშვერილი და მაიტა. ისე რომ მუშაობა ამაზე მიდის საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა იმისთვის, რომ ბიზნესმენისთვის რაღაც გაღება არ იყოს დამღუპველი და მისი ბიზნესისთვის დამანგრეველი. ქართველები ხო ძალიან სუსტრაფები ვართ, ყველაფერი გვინდა რომ 2 წუთში გქონდეს, მაგრამ ესე არ ხდება. უნდა ბევრი ვისწავლოთ, ძალიან ბევრი ვიშრომოთ და აუცილებლად მივიღეთ იმ შედეგებს, რაზეც ყველანი ერთად ოცნებ. მე ყველა გულშემატკივარს მინდა უთხრა, რომ ჩვენთვის არ არსებობს იმაზე დიდი ბედნიერება, ვიდრე გახარებული ქართველი ხალხი. ძალიან ბევრი ტკივილია დღეს ქართველობაში, ძალიან ბევრი სევდაა, ძალიან ბევრი უიმედობაა და ნუ იქნებით უიმედო, ყველაფერი კარგად იქნება. ყველაფერი კარგად იქნება ჩვენს ქვეყანაში, უბრალოდ უნდა მოთმინება შრომა და ერთად ყოფნა და ჩვენ ყოველთვის ჩვენი ხალხის გვერდით ვიქნებ.
კვირდება გიანი შარაძე, საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი, მას დავით გაგაბაძე ესაუბრა. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც მარიამ ჭეორელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შეუმთავასებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4.